Πάλι μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πολύ ωραίος ύμνος μας έβαλε ο αγαπητός Μιχάλης και πιστεύω ότι είμαστε σε μια φάση της κοινωνικής μας ζωής όπου πραγματικά οι γονείς ψάχνουν τα παιδιά τους και, τα παιδιά τους γονείς εν αγώνια, αλλά πιστεύω ότι όλους μας ψάχνει ο ουράνιος πατέρας μας δια του Ιησού Χριστού για να μας ευλογήσει. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μια παροχημένη φιλοσοφία, είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Είναι και με όλη μας την καρδιά το λέμε αυτό, ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και έχει δύναμη να σώσει τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο, αλλά και αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα και μιλάμε, την ελληνική οικογένεια και κάθε οικογένεια, από τον αφανισμό, από την ταλαιπωρία, τον πόνο, τη θλίψη, την ακαρποφορία, όλα αυτά τα οποία ο διάβολος φέρνει στον άνθρωπο από έλλειψη γνώσεως. Όμως συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραίες αυτές τις σκέψεις. Πραγματικά έτσι είναι, ότι μπορεί να μην αυξήθηκε η αγάπη μας γιατί αγαπάμε τα παιδιά μας, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να τα εξωτερικεύσουμε αυτή την αγάπη η οποία υπάρχει μέσα μας.
Και αυτό ενδεχομένως οφείλεται σε έναν βαθμό, για να το συνδέσω και με αυτά που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως για τις διαφορές των γενεών, να προσέξουμε ένα ακόμα ζήτημα, ότι φυσικά χάσματα γενεών ανέκαθεν υπήρχαν και αναφέρονταν, τουλάχιστον στον 20ο αιώνα. Δηλαδή όντως από γενιά σε γενιά, από πατέρα σε παιδί, σαφώς υπήρχε ένα χάσμα σε ορισμένα ζητήματα κατανόησης κτλ. Κινούνταν όμως τα πλαίσια περίπου των ίδιων κοινωνικών δεδομένων. Δηλαδή μέχρι και πριν από μερικές δεκαετίες γενικά επικρατούσε, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, μια ιουδαιοχριστιανική ηθική, ας πούμε, η οποία ήταν κοινώς αποδεκτή. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι και εγώ στα μικρότερα μου χρόνια, για να πω και με παραδείγματα, ότι υπήρχε το στοιχείο της γειτονιάς. Στη γειτονιά μας υπήρχε, θυμάμαι, κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να, από ό,τι ακουγόταν, θα έπρεπε να παίρνει κάποια ναρκωτικά. Ελαφρά βέβαια, δεν ξέρω τι, αλλά στη γειτονιά ήταν γνωστό ότι συμβαίνει αυτό. Ή υπήρχε, ας πούμε, κάποια γυναίκα η οποία ήταν χωρισμένη. Δεν λέω πόσο σωστά ή λάθος την αντιμετώπιζε η κοινωνία, λέω όμως ότι δεν ήταν αυτό κάτι γενικότερα ευρέως αποδεκτό στην κοινωνία. Σήμερα δεν είναι ότι υπάρχει απλά χάσμα γενεών. Σήμερα πλέον έχουμε να κάνουμε με ένα χάσμα κοινωνιών. Είναι τελείως διαφορετική η κοινωνία, η ρυθμή της, η πληροφορία και όλα αυτά με τα οποία βομβαρδίζονται τα παιδιά μας σήμερα, από ό,τι βομβαρδίζονταν πριν από μερικά χρόνια ή πριν από λίγες δεκαετίες. Δηλαδή, μεγαλώσαμε εμείς σε διαφορετική κοινωνία από αυτή που υπάρχει σήμερα. Αυτό οφείλουμε σαν γονείς να το αντιληφθούμε. Όσοι έχουμε παιδιά που είναι μικρά ή που ιδιαίτερα που μπαίνουν στην εφηβεία, έχουν να αντιμετωπίσουν πράγματα που εμείς δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Βομβαρδίζονται από πληροφορία. Υπήρχε μια γενιά ανθρώπων που περίπου τα ίδια που δίδασκε ο πατέρας στο σπίτι, δίδασκε και ο δάσκαλος στο σχολείο. Σήμερα ακριβώς δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έτσι, διότι υπάρχει μια ηθικιστική σχέση. Ηθικοκρατία. Δηλαδή, για να μην τα λέω κινέζικα, ηθικό είναι ότι περίπου μας πάει καλά εμάς ή όπως περίπου το ανταλαμβανόμαστε εμείς. Δεν υπάρχει το κοινώς αποδεκτό. Έτσι. Αυτά ήθελα να πω για αρχή, και αυτό διότι καμιά φορά προσδοκούμε πολλά περισσότερα από τη σχέση μας με τα παιδιά μας ή και με τη γυναίκα μας, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο επίσης θα πρέπει να αναφερθούμε στην πορεία της εκπομπής αυτό, διότι καταρχήν, μάλιστα, ίσως θα έπρεπε να αναφέρουμε ότι το σημαντικότερο ίσως στοιχείο στη σχέση μας με τα παιδιά μας είναι η σχέση μας με τη γυναίκα μας. Διότι από αυτό εισπράττουν τα παιδιά και μάλιστα βγαίνουν πολλά συμπεράσματα που πολλές φορές ίσως να μην μπορούμε καν να αντιληφθούμε τη σοβαρότητά τους.
Με πολλή λεπτομέρεια παρακολουθούν τη σχέση του ανδρογίνου και μέσα από εκεί πέρα παραδειγματίζουν τα παιδιά και επηρεάζονται πολύ περισσότερο από αυτά τα οποία τους λέμε. Ναι. Το κρατάμε αυτό, πιστεύω ίσως σε μια άλλη εκπομπή να κουβεντιάσουμε σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά και αναφερόμενος σε αυτό, αγαπητέ Μαθέ, μου θυμίζει αυτά τα λόγια τα οποία είπε ο Κύριος όταν έκανε τον πρώτο άνθρωπο. Λέει «και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο», είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, εδάφιο 27, «κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Και μιλάει τώρα για τον Αδάμ και την Εύα. «Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε», άρα μιλάει εδώ πέρα για την οικογένεια, «και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης». Εδώ βλέπουμε ότι η οικογένεια καλείται στην τελεία μορφή της να αποτελέσει εικόνα της θεότητος. Δηλαδή αυτό που ανέφερες προηγουμένως, ότι καθώς ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον είναι ένα, έτσι ώστε φανερώνεται η θεότητα, ένα πρόσωπο τελικά, ένας Θεός, έτσι καλείται ο άντρας και η γυναίκα να είναι ένα, ώστε να φανερώνεται ο Θεός και από εκεί πέρα να υπάρχει εξουσία και να υπάρχει ευλογία, καρποφορία, αύξηση και όλα τα συνεπακόλουθα. Πράγματι δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο τελικά, ότι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι μπορεί να έχει όλες αυτές τις ευλογίες, αλλά πρέπει προηγουμένως να αποτελέσει εικόνα του Θεού. Και ακριβώς επειδή μιλάμε για την οικογένεια και τη σχέση των παιδιών με την οικογένεια, πάρα πολύ σωστά έθιξες αυτό το θέμα, ότι πρέπει πρώτα η σχέση μεταξύ ανδρός και γυναικός να είναι τέτοια ώστε να εκφράζουν τη θεότητα. Και αυτό βέβαια περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού.
Ένα από τα πράγματα που με άγγιξαν πολύ καθώς μελετούσα το συγκεκριμένο θέμα, και το λέω με άγγιξε πολύ γιατί κατάλαβα ότι με λυπήσει αυτό, και έχει να κάνει και με το θέμα που λέει και ο Ματθαίος, ότι άλλο είναι προθέσεις και άλλο είναι πράξεις και εκδηλώσεις, είναι η αποδοχή μου προς τα παιδιά μου. Και πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μπορούμε να αρχίσουμε. Κατά πόσον καταλαβαίνουν τα παιδιά μου ότι τα αγαπώ και τα αποδέχομαι, όχι επειδή κάνουν κάτι καλό, ούτε επειδή με ευχαριστούν με τις πράξεις τους, αλλά απλώς επειδή είναι παιδιά μου. Και διαβάζω δύο εδάφια, καθώς το πρότυπό μας πάντα ο Χριστός είναι ο Χριστός σε αυτό και ο ουράνιος μας πατέρας. Στους Ρωμαίους, προς Ρωμαίους επιστολή 5ο κεφάλαιο και 8ο εδάφιο, διαβάζουμε: αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς είμεθα αίτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Δηλαδή ο Χριστός μας αγάπησε, ενώ εμείς όχι μόνο δεν τον αγαπούσαμε, αλλά μπορεί να είχαμε και μια υβριστική στάση εναντίον του.
Δημήτρη μου, να πω κάτι μια στιγμή. Ήδη εδώ πέρα προχωράμε στο θέμα της θεραπείας, το θέμα του τι πρέπει να κάνουμε, το τι πρέπει και εμείς που είμαστε ήδη χριστιανοί με την έννοια της επίγνωσης της σωτηρίας μας και της Χριστό διακαταχάριν σωτηρίας, αλλά και ο κόσμος έξω, ότι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να επανέλθουμε δια του Χριστού σε μια σχέση με το Θεό Πατέρα, για να μπορέσουμε να ευλογηθεί η οικογένεια. Δεν ξέρω αν είμαστε σε αυτή τη φάση της εκπομπής, αλλά μήπως θα έπρεπε προηγουμένως να πούμε μερικά στατιστικά στοιχεία, γιατί τα παραλείψαμε προηγουμένως, για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος το οποίο υπάρχει σήμερα. Να δούμε δηλαδή σε μια κοινωνία όπου υπάρχουν στατιστικά στοιχεία τεκμηριωμένα, πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα, πόσο ανάγκη επίκειται, πέρα από τις αναφορές οποίες κάναμε στην αρχή, στα γεγονότα τα τελευταία. Μερικές έτσι συνιστώσεις θα ήθελα να μας δώσει ο Ανέστης, ώστε να δούμε το θέμα και να δούμε με πόση ανάγκη υπάρχει να επιστρέψουμε στις βιβλικές αλήθειες.
Αυτό που δείχνουν οι έρευνες είναι ότι πόσο τελικά μεγάλη ανάγκη έχουν τα παιδιά στο να βρίσκονται σε μια επαφή, σε μια επικοινωνία με τους γονείς τους, αλλά όχι μόνο έτσι μια απλή, μια τυπική επαφή που μπορεί να έχει ένας γονιός με το παιδί του, αλλά αυτό το οποίο περιμένει να δει το παιδί από το γονιό είναι η ενθάρρυνση, είναι η αποδοχή και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες του, και αυτό που πρέπει να συλλάβει μέσα του είναι ότι ο γονιός είναι δίπλα του σε οποιαδήποτε στιγμή και του συμπαραστέκεται πάντοτε. Μια έρευνα από την Dr. Lauren Monsen του Εθνικού Ινστιτούτου Διανοητικής Υγείας ανέλυσε τα στοιχεία της απογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών και διαπίστωσε πως η έλλειψη του πατέρα αποτελεί ισχυρότερο παράγοντα από τη φτώχεια όσον αφορά την εφηβική εγκληματικότητα. Μάλιστα. Κίνητρο δηλαδή το οποίο θα οθήσει παιδιά να εκφράσουν βίαιες συμπεριφορές δεν είναι τόσο η φτώχεια και η ανάγκη να αποκτήσουν, ας πούμε, κάποια αγαθά ή κάποια χρήματα, αλλά όσο η έλλειψη του πατέρα, η έλλειψη αυτής της επικοινωνίας, της αποδοχής και της αγάπης. Και μου έκανε εντύπωση μια μελέτη που έγινε σε 1337 απόφοιτους γιατρούς από το Πανεπιστήμιο John Hopkins. Επί μία τριακονταετία αυτά τα άτομα παρακολουθούνταν και η έρευνα έδειξε ότι η έλλειψη στενής σχέσης με τους γονείς ήταν ο κοινός παρονομαστής για την εκδήλωση παθήσεων όπως η υπέρταση, οι καρδιοπάθειες, η κακοήθης όγκης, οι διανοητικές ασθένειες και η αυτοκτονία. Και αυτό είναι κάτι που μου έκανε προσωπικά μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν υπάρχει προφανής λόγος που να συνδέει παθολογικά, ας πούμε, φαινόμενα και ασθένειες με μια τέτοια ψυχολογική ανάγκη όπως είναι η ανάγκη του πατέρα. Κι όμως βλέπουμε ότι εκδηλώνεται κάτι τέτοιο.
Τώρα να το ξανακαταλάβουμε, Ανέστη. Μας λες δηλαδή ότι σήμερα οι επιστήμονες έχουν πλέον τεκμηριώσει με πολλές μελέτες, μας ανέφερες δύο μεγάλες και έγκυρες από μεγάλα πανεπιστήμια, ότι κυριότερος και σημαντικότερος παράγοντας για την παιδική επιθετικότητα και εγκληματικότητα ή την νεανική είναι όχι η φτώχεια, αλλά η συναισθηματική ή η συναισθηματική ορφάνεια.
Ακριβώς. Δηλαδή είτε η πραγματική απουσία του πατέρα, ένα ορφανό παιδί, ή ο πατέρας να είναι μέσα στο σπίτι, αλλά ουσιαστικά να είναι απόν από τη σχέση του με το παιδί.
Μια μικρή παρένθεση. Σαφώς αυτές οι μελέτες όντως είναι έτσι, το επιβεβαιώνω, διότι ανάλογα έχω μελετήσει εγώ. Απλά να πω ότι επειδή ενδέχεται να μας ακούνε κάποιες μητέρες οι οποίες ο πατέρας έχει πεθάνει ή τις έχει εγκαταλείψει, να πούμε ότι και για αυτά υπάρχουν κάποιες λύσεις που μπορούν σε έναν βαθμό βέβαια να αναπληρώσουν αυτό το κενό. Έτσι, δηλαδή δεν πάμε στην εκδοχή του ότι από τη στιγμή που λείπει ο πατέρας από το σπίτι για λόγους που δεν ευθύνεται η οικογένεια ή η μητέρα, ότι αυτό ισοδυναμεί με την καταστροφή του παιδιού. Έτσι, δηλαδή
είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν όμως την ψυχολογία του παιδιού.
Ωστόσο, στην πορεία της εκπομπής ή και των επόμενων εκπομπών, θα πούμε και πρακτικά πώς μπορεί να βοηθηθεί έτσι, η μονογονεϊκή οικογένεια και πνευματικά φυσικά.
Μάλιστα. Και το άλλο που μας είπες είναι ότι επηρεάζεται η παθολογία. Δηλαδή ότι βλέπουμε ότι. Πώς μας το είπες εκεί πέρα.
Ναι, ότι σε άτομα τα οποία δεν είχαν μια σωστή σχέση με τους γονείς, είχαν έλλειψη της παρουσίας των γονέων μέσα στη ζωή τους, εκδηλώθηκαν παθολογικές ασθένειες. Και αυτό, ας πούμε, μπορεί να στην αρχή να ακούγεται παράξενο, αλλά διαβάζοντας λίγο παραπάνω και ψάχνοντας λίγο παραπάνω το συγκεκριμένο θέμα, το βιβλίο το οποίο δημοσιεύει αυτή την έρευνα, ο συγγραφέας είχε έρθει σε επικοινωνία με το πανεπιστήμιο με το οποίο διεξήγαγε αυτή την έρευνα. Και είχε ρωτήσει και αυτοπροσώπως αυτούς οι οποίοι είχαν βγάλει το πόρισμα και οι οποίοι εκπληκτοί του είχαν απαντήσει ότι ξέρεις, δεν μπορούμε να σου δώσουμε κάποια φυσική εξήγηση, κάποια επιστημονική εξήγηση που να συνδέει τα παθολογικά αίτια με την συναισθηματική αυτή έλλειψη του γονέα, αλλά οι έρευνες αυτό μας δείχνουν, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε.
Στην έρευνα, γιατί και εγώ την άκουγα, καθώς ήταν απόφοιτοι, όπως είπαμε, του πανεπιστήμιου, δηλαδή μελέτησαν απόφοιτος και για 30 χρόνια της ζωής τους. Ήταν ένα μεγάλο διάστημα και οι επιστήμονες κατέληξαν ότι υπάρχει μια σύνδεση αυτών των 5 φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους παθήσεων. Είπαμε, ήταν υπέρταση, καρδιοπάθειες, κακοήθεις όγκοι, αυτοκτονία και διανοητικές ασθένειες. Και αυτό είναι η διαχείριση του στρες. Κατέληξαν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν με ελληματική σχέση, είτε συναισθηματική, είτε βηματική, είτε ψυχολογική με τους γονείς τους, και ιδιαίτερα έλλειψη στενή σχέση με τον πατέρα τους, δεν μπορούν να διαχειριστούν σωστά και επιτυχώς το στρες, τις δύσκολες και έντονες στιγμές στη ζωή τους, με αποτέλεσμα αυτό να οφείλεται σε αύξηση αυτών των συγκεκριμένων παθήσεων.
Μάλιστα. Ερχόμαστε σιγά σιγά να καταλάβουμε τη μεγάλη σημασία την οποία έχει ο Λόγος του Θεού. Όταν λέει μέσα στον Ρώκα Παζίτα Ψαλμό, λέει «Ιδού κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας». Δηλαδή, ένα μέρος της κληρονομιάς μας, την οποία μας δίνει ο Θεός επί της γης, είναι τα παιδιά μας. Και πώς θα φύλαγες μια κληρονομιά, πώς θα τη διαχειριζόσουν, δηλαδή αν ξαφνικά γινόσουν μέτοχος μιας μεγάλης κληρονομιάς. Πώς θα έπρεπε αυτή την κληρονομιά να την προσέξεις, να μην τη σπαταλήσεις, να μην τη δαπανίσεις, να μην την καταστρέψεις. Αλλά πόσο μακάρι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σωστές επενδύσεις, τη βλέπουν να αυξάνει, τη βλέπουν να προοδεύει, να πολλαπλασιάζεται. Έχετε λοιπόν και λέει ο Λόγος του Θεού ότι η κληρονομιά σας παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα. Και καλούμεθα αυτή την κληρονομιά να μην τη ζημιώσουμε, να μην δούμε μετά από λίγα χρόνια αυτή η κληρονομιά, επειδή στραφήκαμε σε άλλα ενδιαφέροντα, ουσιαστικά να είναι ακαρποφόρητος, τραυματισμένοι, προβληματισμένοι. Και πόσο μετά από 30 χρόνια, αν κανείς δεν προσέξει, βλέπει αυτή την κληρονομιά την οποία ο Θεός του εμπιστεύεται να είναι προβληματική. Μισθός, λέει αυτού, ο καρπός της κοιλίας. Και καλούμεθα αυτό το μισθό το οποίο μας δίνει ο Κύριος πραγματικά να τον αξιοποιήσουμε. Και βέβαια λέει μέσα ο Λόγος του Θεού και τις αιτίες οι οποίες αρχίζουμε και τις βλέπουμε σιγά σιγά, αλλά και τη θεραπεία, γιατί όπως είπες πολύ ωραία, Μαθέ, εδώ προφανώς αναφέρεται σε οικογένειες οι οποίες δεν είχαν τη συναισθηματική κάλυψη. Εγώ διάβασα τελευταία για έναν πολύ ωραίο συγγραφέα, πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος μεγάλωσε με μια τραυματική σχέση με τον πατέρα του. Δηλαδή ο πατέρας ήταν μέθυσος, ήταν βίος απέναντι στη μητέρα του. Ο ίδιος είχε βιώσει ανίποτη θλίψη και γελιοποίηση λόγω του πατέρα του. Είχε φτάσει σε σημείο ο ίδιος να θελήσει να αυτοκτονήσει ή ακόμα και να σκοτώσει τον πατέρα του λόγω της συμπεριφοράς του. Θα λέγαμε τι χειρότερο παράδειγμα. Αυτός ο άνθρωπος από χέρι θα έχει κάποια από αυτές τις παθήσεις. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, επειδή γνώρισε τον Χριστό, όχι μόνο μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του, όχι μόνο μπόρεσε τελικά να οδηγήσει τον πατέρα του λίγο προτού πεθάνει σε σχέση με τον Θεό ώστε να σωθεί, αλλά έγινε και αιτία, όλη αυτή η εμπειρία την οποία είχε, να γίνει αιτία ευλογίας και σωτηρίας και ιάσεως σε εκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή η εύλογη απάντηση στις μελέτες αυτές είναι ότι προφανώς οι μελέτες αυτές γίνανε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τύχαν της ευεργετικής επιδράσεως του Λόγου του Θεού στη ζωή τους. Είναι αλήθεια, έτσι είναι. Όμως από την άλλη μεριά έχουμε παραδείγματα τα οποία ότι και σε αυτές ακόμα τις τραυματικές περιπτώσεις, μάλιστα φτάνει ο ΚΑΠΑΖΙ ψαλμός να μιλάει και να λέει, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό και πράγματι έρχεται και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό το παράδειγμα το οποίο είπαμε αυτού του ανθρώπου. Λέει, και αν ο πατήρ μου και η μήτρη μου με εγκαταλείψωσιν, λέει στο 10 εδάφιο του ΚΑΠΑΖΙ ψαλμού, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Δηλαδή αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Δημήτρης πάρα πολύ ωραία και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα βήματα, η αποδοχή που έχει ανάγκη ο άνθρωπος να γίνει αποδεκτός. Λέει, και μπορεί και ο πατέρας μου και η μητέρα μου να με εγκαταλείψουν, να με περιφρονήσουν, να με αδικήσουν, να με πληγώσουν, να με στεναχωρέσουν, να με γελιοποιήσουν. Όμως ο Κύριος θα με προσδεχθεί. Και όπως είδαμε αυτόν τον άνθρωπο τώρα, δεν θέλουμε να αναφέρουμε το όνομά του, αλλά ένας πολύ ευλογημένος χριστιανικός συγγραφέας, ο οποίος παρότι είχε όλες αυτές, ο έπακρο των τραυματικές εμπειρίες και άλλες, τελικά, επειδή γνώρισε τον Χριστό πραγματικά στη ζωή του, όχι μόνο ο ίδιος θεραπεύτηκε, αλλά έγινε και αιτία θεραπείας και άλλων.
Έτσι είναι και... άλλωστε οι έρευνες, έτσι όπως αναφέρει και ο Ανέστης και όπως αναφέρεται και ο Δημήτρης, στην πραγματικότητα επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά επί της ουσίας το Λόγο του Θεού που στην Α' Κορινθίους στο 7ο κεφάλαιο, στο Ζ' κεφάλαιο και 14 εδάφιο συνδέει τον αγιασμό των γονιών με τον αγιασμό των παιδιών και δείχνει μια εξάρτηση δηλαδή του αγιασμού του παιδιού, δηλαδή το πόσο ευλογημένα ή ισορροπημένα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, κινείται η ζωή του παιδιού ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η σχέση των γονιών του. Τα ευχάριστα νέα και η ομορφιά αυτής της εκπομπής είναι ότι δεν μένει στο να παρουσιάσει την ασχήμια που δυστυχώς όλοι μας σήμερα παρατηρούμε ότι υπάρχει στον κόσμο, αλλά ότι δίνει τη λύση. Και θα πούμε φυσικά και πρακτικά, με πρακτικά ζητήματα, πώς μπορούμε να λίγο να συμπεριφερθούμε καλύτερα στην οικογένειά μας, αλλά η ουσία είναι και το κέντρο του μηνύματος, ότι αυτή τη συμπεριφορά, αυτή την πρόθεση την επενδύουμε στο Άγιο Πνεύμα.
Αμήν.
Και ότι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα στο σπίτι, δηλαδή αν κανείς προσκαλέσει το Χριστό μέσα στο σπίτι του και γίνει ο Χριστός μέλος της οικογένειάς του, εξάπαντος τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Και το ωραίο στη χριστιανική ζωή είναι ότι αυτό το καλύτερο δεν έχει τέλος. Δηλαδή πάμε από το καλό στο καλύτερο και φτάνουμε στο τέλος πραγματικά και να πω έτσι και ο νέαρα, ας πούμε, ότι αλληλογραφούσαμε με τον Δημήτρη και λέγαμε πόσο ευλογημένα νιώθουμε με αυτά που μας αποκαλύπτει ο Κύριος και πόσο ευλογημένα νιώθουμε μέσα στην οικογένειά μας, πόσα πράγματα περισσότερα καταλαβαίνουμε μέρα, σαν πατέρες λέω, μέρα με την ημέρα, πώς αντιλαμβανόμαστε καλύτερα πώς είναι οι σχέσεις, πόσο ο Θεός θέλει να είναι οι σχέσεις και τελικά μέσα από αυτό ξέρετε τι βλέπω. Ξέρετε γιατί ευχαριστιέμαι διπλά και τρίδιπλα, γιατί με το να γίνομαι εγώ καλύτερος πατέρας, προσπαθώντας να γίνομαι καλύτερος πατέρας, εκτιμώ ακόμα περισσότερο τον Πατέρα Θεό.
Έτσι.
Και θέλω να γίνω ένας τέτοιος πατέρας.
Ακριβώς.
Σαν τον Πατέρα τον Ουράνιο.
Ακριβώς.
Και σκέφτομαι ότι ο Πατέρας ο Ουράνιος, ξέρετε, συμπεριφέρθηκε στο παιδί του, το γνήσιο, το κατά τη φύση παιδί του, τον Ιησού Χριστό δηλαδή, με έναν τρόπο που στο τέλος αποδεικνύει όχι μόνο το μέγεθος της αγαθότητας του Θεού και όλα αυτά που βεβαίως τα γνωρίζουμε, αλλά ότι στο τέλος κατάφερε στηριζόμενος σε αυτή την αγάπη, που ο Θεός ο ίδιος είναι αγάπη, είναι η ουσία της ύπαρξής του η αγάπη, κι όμως στάθηκε να δει το παιδί του να κάνει ως τέλος αυτό που έπρεπε να κάνει. Και να σας πω κάτι γιατί με συγκινεί αυτό, γιατί όταν επιτρέπει και ο Θεός στη δική μου ζωή μια δοκιμασία, καταλαβαίνω ότι αυτό αφού κατά τη φύση παιδί του επέτρεψε να περάσει αυτό που έπρεπε να περάσει, Ξέρετε, συχνά δεν σκεφτόμαστε τον Ιησού στο Σταυρό. Και πώς μπορεί να ένιωθε πάνω στο Σταυρό. Πώς είναι να ξέρεις ότι έχεις αυτή την εξουσία του, να έχεις τη φύση του Θεού και παρόλα αυτά να υπομένεις αυτό το μαρτύριο. Πολλές φορές όμως σκέφτομαι και πώς ένιωθε ο πατέρας του εκείνη την ώρα, που δεν συμμετείχε στο πάθος η θεότητα, όπως λένε και οι θεολόγοι. Αλλά ήταν αμέτωχος αυτού του πάθους. Αλλά απ' την άλλη, έβλεπε το παιδί του και είχε όλη την εξουσία να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν την άλλαζε, γιατί έπρεπε να γίνει αυτό.
Έτσι.
Και σκέφτομαι καμιά φορά ότι αν έπρεπε και το υπέμεινε στο γνήσιο, στο κατά τη φύση παιδί του, καλώς κάνει και υπομένει και αφήνει σε ένα βαθμό και σε εκείνο το βαθμό που εκείνος νομίζει να δοκιμάζομαι κι εγώ και εσύ. Και μέσα από αυτό θέλω να πω ότι παίρνουμε ωραία παραδείγματα, αντιλαμβανόμενοι καλύτερα και το ρόλο του ουράνιου πατέρα.
Άρα, αυτό φτάνουμε τελικά και πιστεύω στο πρώτο αυτό ημίωρο της πρώτης εκπομπής, είναι ότι σιγά σιγά τα βήματά μας μετά από την επίγνωση της καταστροφής η οποία υπάρχει γύρω μας, της θλίψεως, της ερημώσεως, φτάνουμε τελικά να πούμε κάτι, ότι η θεραπεία είναι δια του Ιησού Χριστού να κατανοήσουμε τη φύση και να ενσωματώσουμε τη φύση γονής του ουρανίου πατρός, ώστε να μπορέσουμε τον τρόπο με τον οποίο εκείνος αγαπάει, διαπαιδαγωγεί, σοφίζει, νουθετεί τα παιδιά του, έτσι και εμείς να κάνουμε στη δική μας οικογένεια. Άρα λοιπόν, πάρα πολύ ωραία έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που μας είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, είναι ότι να δούμε τελικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ουρανίου πατρός, πώς μπορούμε αυτά να τα γνωρίσουμε και πώς μπορούμε να τα αφομοιώσουμε, ώστε αφομοιώνοντάς τα και εφαρμόζοντάς τα μέσα στην οικογένειά μας, να έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα τα οποία ο Κύριος προσδοκάει. Να κάνουμε το διάλειμμα. Όμως εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε πάλι το διάλειμμα.